Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на ЗНС, председател на комисията по политиките на българите в чужбина, член на комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, добър вечер.
Господин Йончев, няма как, трябва да започнем от днешното събитие в парламента, в пленарна зала, в 43-то Народно събрание. Беше обсъден първият вот на недоверие към кабинета Борисов 2 в областта на здравеопазването. Резултатите са очаквани и известни. Гласуването ще стане в петък, но се знае, че вотът няма да мине, но пък вотът на недоверие е важен политически инструмент за всяка опозиция в демократично устроените държави. И затова въпросите ми са на време и добре ли беше организиран сегашния вот на недоверие, изпълни ли той своите цели и задачи?
Аз не бих определил вота като чак толкова голямо събитие, защото вие сама казахте, че изходът е предизвестен.
Е първи вот.
Не само за това, че е първи, не само за това, че знаем и резултата от вота.
Да.
Тук в никакъв случай това няма да мине. По-важното според мен е, че вота вече се е състоял в общественото мнение, в отношението на хората към темата здравеопазване, както знаете и при вас в медиите, и навсякъде да бъде оценката еднозначна. Здравна реформа няма, онова, което се нарича реформа към този момент не работи. Онова, което очакваме след 1 април, след влизането на закона, означава и веща е още повече беди в здравеопазване. Това не е решаване на проблемите.
Да.
Никой от заявените реформи не се състоя. Така че по същество Министерството на господин Москов не донесе никаква реформа на здравеопазването. Но по-важният въпрос е и резултат от този вот ще бъде кой всъщност, чий министър е господин Москов?
Да.
Това е въпросът, на който трябва да отговори правителството и мнозинството.
Да. Той е в една много деликатна ли да я нарека, или с медицински термин, ситуация, защото член на кабинета, но и член на ДСБ, които пък от своя страна са в опозиция, а той е в управляващите. Изобщо много странни неща. Днес разбрах от ваши колеги народни представители, че ДСБ даже не са били в залата по време на дебатите за вота на недоверие.
Да, и самия председател на ДСБ направи едно странно изказване, да, в което обясни, че едва ли не е... Да, той е в опозиция, но това е неговия министър.
Да.
И някак се странно стои тая работа.
Да.
Като слушам и като слушах днес дебата, ми се струва, че единствено всъщност ние от Народен съюз може би сме управляващи, защото всички останали се държаха като опозиция. И въпреки това и министър и правителството ще оцелеят.
Да.
Така че освен ние да сме мандатоносител, аз не видях друг някой да се да на тази отговорност.
Господин Йончев, аз лично за себе си, като средностатистически граждани на Република България, определям 2015 година като година с отстъпление от позиции, завоювани от нас гражданите в областта на здравеопазването. Доста лекарства се извадиха от реимбурсирането на здравната каса, започнаха част от лечението на различни болести да се намалява. Въобще все факти, които не свидетелстват за по-добро здравеопазване. В същото време парите за здравеопазване са много повече. Какво се случва в нашето здравеопазване в крайна сметка?
Абсолютно права сте. Това, което остава като сложим чертата за годината, е похарчени повече пари, то с десетки милиони. Знаете, че дефицит на касата беше немалък в края на годината, тихо малко, в същото време по-малко здравни услуги и по-малко здравеопазване.
Да.
Това е равносметката и тя е категорична. Каква е причината, естествено, ще запитате. Не, причината, щом като имат похарчени повече пари и свършена по-малко работа, е, че не се извършват реформи и не се управлява системата ефективно. Просто и ясно. Кой е носи отговорност за това? Ами на първо място министъра.
Да.
Оттам нататък на второ място политическата сила, която го е излъчила. И това е най-същественият въпрос, според мен, е в днешния ден. Не дали ще оцелее правителството, съдбата на правителството не бива да зависи от съдбата на един министър или на десетина народни представители.
Бихте ли говорили малко по-високо? Извинявайте.
Да, ще се опитам.
Да, благодаря ви.
Съдбата, казвам, на един министър, на едно правителство не бива да зависи от един министър или от десетина народни представители.
Така.
И от тяхните намерения. Но е факт, че този министър и тези народни представители, които са ги излъчили, трябва да понесат отговорността за сегашното състояние на здравната система.
Да. Има три области, които са изключително важни, защото опират до живота на всеки един от нас. Това е здравеопазването, образованието и сигурността. И когато нещо куца в тези три области, всеки от нас го усеща. И зато и днес обществото реагира много чувствително на тези три области. Впрочем, за да продължим нататък, ще ви припомня публикуваното вчера изследване на Галъп от 29 януари до 4 февруари е осъществено. Където става ясно как реагираме ние на партиите и коалициите. ГЕРБ запазва обичайната си преднина пред БСП в съотношение 2 към 1, със съответно 24 и 12%. Трето място е за ДПС с малко под 7%. След това се нареждат Реформаторския блок около 5%, Патриотичен фронт 4, Атака малко над 3, АБВ около 2%.
В и това... още 50% хора, които...
да.
Чието мнение не е отчетено.
Е, вярно е, но и от тези, които е отчетено, много, много негативно отношението към властта в интерес на истината. Висок процент за ГЕРБ, но негативно отношение към правителството с мандатоносител ГЕРБ. Под 30% са положителните оценки за кабинета и за президента, под 20% са за Народното събрание, където първата парламентарна сила е на ГЕРБ. И негативни оценки към институциите у нас. Интересен отговор на въпроса на къде върви България, към по-добро или към по-лошо. 60% отговарят към по-лошо. Вашия коментар на тези данни.
Ами, обществото най-вярно усеща настроенията и тенденциите, така че аз съм склонен да се доверя на тази оценка.
Да.
Но в същото време трябва да се даваме сметка, като анализираме, че правителството се превръща в заложник на разрухата в самия реформаторски блок.
Mm-hmm.
И това е процесът, който тече в момента и който носи вреди на цялостното управление. Все пак този кабинет беше създаден в името на стабилността, като коалиция на две партии плюс още две. Нали така?
Да.
И се оказва, че от първите две едната вече не е същата или не е в същото състояние. Онези 23 народни представители, които дадоха своето доверие на този кабинет, сега като чули не го дават. Ама уж го дават, па не го дават, пък уж имат министър, пък уж нямат или министри. Тази ситуация, колкото по-дълго продължи, ще бъде по-пагубна за цялостното управление.
Да,
аз надявам министър-председателя да се извади изводите и да направи съответните промени, така че да стабилизира управлението. Това е в неговите ръце.
Тези дни голяма тема се отвори и с обществените поръчки. Защо и как катастрофира магистрала Хемус? Защо и как се отмени обществената поръчка за личните документи, за югозападното ли беше там, еди какво си горско стопанство. Въобще, какво се случва? Какви са основните причини? Вътрешни клюки и подозрения, външен натиск, липса на пари. Въобще, какво се случва с обществените поръчки? Една болезнена тема за България.
Значи, първата ми незабавна реакция е по-добре парите да бъдат спрени и поръчките да бъдат спрени, отколкото парите да бъдат похарчени нецелесообразно или да бъдат откраднати.
Така?
Това очевидно е по-добрия вариант. Но става въпроса какво се случва от тук нататък.
Mm-hmm.
С тези сфери, за които са заделени значими средства. Както казах, става дума тук за милиард, там за 500 милиона суми, които са така далеч от скромните възможности на българските данъкоплатци и трябва да бъдат управлявани внимателно. Тъй, че те първо предстои да анализираме защо бяха спрени поръчките, дали ги няма парите или ги няма изпълнителите или ответе по-малко. Но моята оценка първоначално е тази. Добре, че са спрени, щом като има съмнение и проблеми с техното изпълнение, но след като е казал А, господин премиера трябва да каже и Б.
Да.
Да каже защо.
Да, да, трябва да знаем защо. И второ, кой ще гарантира, че следващите конкурси ще бъдат наистина честни, открити и така нататък?
Надявам се това, което се случва сега, да е някакъв вид гаранция, че ще бъдат честни и открити, защото очевидно има кой да каже стига, има кой да каже спрете. Остава тук нататък да гарантира правилното изпълнение на следващата поръчка. Но за мен пак казваме много важно, след като е казал достатъчно спрете, премиера да каже и защо. Защото само тогава обществото ще му повярва и ще възприеме неговите аргументи и неговата роля на арбитър в тази ситуация.
Сега не знам дали съм права, но мен лично ме безпокои още един факт. Това пак еднолично взимане на решения. Еднолично от един единствен човек. Той пуска, той спира обществени поръчки, той ги прекратява, той трябва да каже защо. Има си процедури. Вие приехте само преди няколко дни промените в закона за обществените поръчки. Там не съм забелязала да е разпоредено на министър-председателя той да спира да пуска поръчки и така нататък. Не ви ли се струва, че отново прояви на не до край демократизъм има в тия решения?
Демокрацията в управлението винаги е ограничена. По българска традиция и по закон и конституция министър-председател има огромни правомощия в нашата демократична система. Така е разписана тя. Още повече един министър-председател, който в голяма степен носи на гърба си цялото управление. Нека не се заблуждаваме и министрите, и депутатите са общо взето рожба на така широкия гръб на министър-председателя. И той ги е изнасял не през едни и два избора. Така че нормално в голяма степен той да носи отговорността за решенията. Но в същото време, както казах, той трябва като каже А, да казва и Б, ако иска да бъде така до край откровен и справедлив, за да бъде разбран правилно. Иначе наистина ще остане това опасение, което стои у вас, а и в обществото. Защо?
Да,
как
да.
Така бяха спрени? Очевидно има нещо, но някой трябва да каже какво има.
Да. Продължаваме нататък. Не отшумява скандала около съобщението на турски медии, че се забранява на българските граждани Доган и Пеевски да влизат в Турция. За тази забрана прозират реални политически, но май и икономически причини. Гласът на избиратели на север и юг от нашата обща граница, противоборството между партията Майка ДПС и новоизлюпената ДОСТ, тютюнът и туризмът и така нататък. Защо Анкара забърква такъв микс от пропагандни, политически и икономически съставки? Какви са загубите за България и какви са ползите на Турция от отказа и от добросъседски отношения с България? И защо Анкара се огражда само с врагове по своите граници?
Анкара се забърка така ли, че в един сериозен конфликт в Близкия изток. Тя вече е част от него. Аз продължавам да го казвам.
Да.
Те първа предстоят последствията от този процес. За мен лично е необяснимо защо и външно министерство, и властите в България мълчат по въпроса. Трябваше да има една много ярка и остра реакция на нашия външен министър. Най-малкото трябваше да бъде привикан посланника на Турция да обясни наистина има ли забрана на български граждани, то не кой да е български граждан. Народен представител, макар и да се казва Делян Пеевски, да влиза в Турция. И какво е обяснението за това?
Да.
Яснотата по този въпрос ще спечели и Турция и България. За съжаление, нито нашите институции работят по този прозрачен начин, нито турските, разбира се. Иначе Турция предстои да така изяде манжата, която е сдробила в Близкия изток.
Да.
И това ще се случва през следващите няколко месеца, за съжаление и за наша сметка. Защото канонадата, която се разгаря в момента в Сирия и в Близкия изток, ще роди нова вълна от бежанци. И тази вълна няма къде друга да отиде, освен да мине през България. Не казвам да остане, но самото минаване през България е достатъчно сериозен процес, който трябва да очакваме и да отчитаме.
Да, да. Не знам как ще се развият нещата около Турция, но и там се заплитат доста, обвиняват ни в корупционни практики. Не знам. Проведе се среща на Вишеградската четворка плюс България и Македония за изработване на единна позиция, която реално да стане бариера за бежанската криза. Какво означават за България идеите на Вишеградската четворка и каква е нашата позиция? Каква е реакцията на останалите страни от Европейския съюз към тази инициатива? И ние на чия страна ще застанем? Защото очевидно има разминаване в позициите на Полша, Чехия и Словакия, страните от Вишеградската четворка и на Европейския съюз.
Ами аз много се надявах през тези години да видя една балканска тройка или четворка, ако щете. Такава обаче не се роди. Нормално беше Гърция, България и Румъния да имат общи интереси и те да ги отстояват заедно пред Европейската комисия и Европейските институции. За съжаление и тук по-балкански не успяхме да намерим общия тон, общия смисъл на работата, която вършим. И не се получиха нещата. Иначе виждате, че в рамките на Вишеградската четворка нещата върват доста по-гладко. Осъзната необходимост от страна на лидерите на тези четири всъщност централноевропейски държави да защитят границите си, да защитят икономическите интереси на своята общност и да бъдат заедно в един труден момент. Те са правили и преди. Не е тайна, че и правителството на Унгария, министър-председателя и новото управление на Полша, и да не говорим за чехите, които са традиционно силни и защитават националните си интереси, са пример за това как в една тежка кризисна ситуация могат да бъдат бранени границите, може да бъде оставен национален интерес. Както знаете, в Унгария нямат проблемите, които има в Германия. Няма бежанска престъпност, няма онези грижи, които сполетяха гражданите на западноевропейските страни.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Благодаря ви, Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на ЗНС.